Бала шақтағы бір қатере көңілге ұнытылмаслық болып ойылып қалған. Біздің 33 үйлі өрнек ауылында хабертес таралайды. Закирнің ұнығын мұнша юварға жібергенлер де башына ес тиіп, меш бойында иығылған бір қолы түбіне қадар йонған дейлер. Люция апаны район өзегіне алып кеткеш, қызық сұншан бола боларақ, ол мұншаға мен де барып қарадым. Анан соң, алдыйлар мен айтам, анда нинди іс болсын? Ісілігілгіне бар. Үсе түшкешкіне оңладым. Алдамағаннар, сүрім газының исі де, түсі де жоқ екен бет. Әмі ол кіші сәлеметлігі үшін бек зиянлы. Углерод оксид деп атала ол. Химия дәрістерінде білдім, формуласы SO. Утын кислород етмеше яңғанда хасыл бола. Берек те утын яңып бітер бітмес келеш, жылысы бітмесін деп, мишіні тумалап қыған шақта. Сүрім ғазының барлығын кіші сізмейді, әмі оны суласа, шындауқ ауылана. Қонға ләккен ауылы мәдді, гемоглобиннің организмға кислород ташу сәләтін бітірә әм, кіші ауыланып, яғни істейіп үлі. Бұй сәлікіні бүгін мен не үшін көңілді яңарттым, әм тыңлаушыларға жеткердім. Шымки сүрім ғазы, яғни ұғарны ғаз білән, ағуланы ұшырақлары қазірді тұрмышыбызда еш болып тұра. Тулысынша ғазлаштырылған Татарстанда қазір ұтын яққандағына түгіл табиғи ғаз құланғанда да сүрім ғазы болырға мүмкін. Қазір біз шул хақта сөйләшербіз. Студия бізге бұл көде тәжірибелі білгішілер. Газпром, Трансгаз, Қозан жәмғиетінің Қозан Горгаз эксплуатация жетіштіру идарасы жетіштіру техника бөлігі жетекшісі Олмаз Фәритұлы Ханнанов, әм Газпром, Трансгаз, Қозан жәмғиетінің жәмәғатшілік білен ілімтә бөлігі жетекшісі орынбасары Айрат Ханафиұлы Зиннуров келді. Хайырлы күн, құрметті қонақтарымыз. Тыңлаушыларыбызның сұраулары болған шырақта 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мүрәжәғат итә алалар. Алмаз Фәритович, сүзіне сіздән башлыйық әле. Мин утын яққан миш белән булган фаҗига турында сөйләдем. Табигый газ кулланганда да шундый ук хәл булырга мөмкин бит.
Әлбәттә, мөмкин. Менә инде Разил абый сез дөрес әйтеп киттегез, сүрем газы яки инде аның Халық тілінде айтқанда, исли газды бертабыз бит енді. Сүрім газы белән табиғи газының айырмасы ниде? Менә бір қарағанда сүрім газы белән енді табиғи газ исі де юк, түсі де юк дейбіз енді. Әмәлекен табиғи газға біз енді менә исін сезер үшін біздің газораспределительный һәм компрессорный станцияларыбызда енді адаризация пунктлары булдырылған, оларда магистраль газ турбаларынан келген газға адаран қошыла, ол да болса енді этил меркаптан деп айтабыз енді біз аны. Қамына шушы химик состав қошылғаннан соң біздің енді иссіз түссіз табиғи газыбыз іскіре, һәм енді бұл шыққан ұшырақтады біздің енді файдаланушыларыбыз аның исін сезе. Менә инде сүрім газына килгәндә, газ белән кулган вакытта аңа инде тиешлеше хава булдырмасак, аның ул яны бетми, һәм инде менә шушы
кешене үтергә сәләтле газ баракка килә.
Шыгы бие кешене агуландырырга мөмкин. Ауландырады. Сүрім газы енді біздің бұл хауаға қарағанда ауыра, хәм енді ол асқатшы. Енді табиғи газ біздің ол хауадан жеңіл, ол гүл үске міне енді. Міне енді ауланған ұшырақты кішілер, міне біздің шақырлар болғанда енді ішіктен кірсен, үйде мәселен енді бір әрінде жәнілік болса, гүл қарарға бола жәнілік өзін нешік тұтқан енді міне. Жәнілік оңғырайған болса, енді мұнда білерге бола, енді ол сүрім ғазы білен ағуланған деп енді. Кішідегін мұна шоуын білен ағулана. Хәм енді мұна біздің Газпром Трансгаз Қозан жәмғиеті біз, үшмағыз 410-ші қорар негізінде, елға бір мәртебі қарбір үртті, хәм фатырда орнашқан ғаз жиһазларына техник хызмет көрсетті. Хызмат күрсәтү белгечләребез барыбызда инде безнең униформадан кигенгән һәм һәрберсендә инде безнең кесәсендә тоныклыгы бар һәм һәрбер фатирга кергәндә алар аны инде күрсәтәләр үз безнең абонентларыбызга. Менә бүтән елларга караганда быел һәрбер газ җиһазларын тикшергән өчен йортларга һәм фатирларга керергә тогында авырайды, чөнки инде безнең быел бит үзегез беләсез, илебез, дөньябыз коронавируска каршы көрәшә, әмма ләкин без пандемия чорында да барлык кагыйдаларны үтәп, техник хезмәт күрсәтүен дәвам итәбез һәм һәрбер җиһазны тикшерергә тырышабыз инде.
Алмаз әфәнде, менә әйтеп үттегез бит инде, махсус киемнән булалар, кесәләрендә таныклык була, моны сез нәрсә өчен әйттегез? Чөнки хәзер мошенниклар күбәйеп китте, шулай бит инде соңгы чорларда. Менә бу рейдлар үткәрәбез дип әйттегез инде, ул рейдлар хәзерге вакытта нәрсәне күрсәтә, ягъни башка еллар белән аермасы. Һәм менә сез әйттегез, пандемия вакытында ишек ачу фәлән, быел фатирларга керү мөмкинлеге бармы, ачалармы дигән сүзем инде.
Ачалар, шулай кабатлап әйтәсем килә, авыррак, конечно, быел инде. Чөнки хәзер кеше курка, инде менә бу шир иярер дип тәгәр инде, әмма ләкин шушы шир иярмәсен өчен безнең инде бөтен
Шаралар
тудырылган, маскалар да киябез, анда инде халатлар да киябез, бөтенесен печаткалар белән бөтенесен эшлибез инде. Менә бу мошенникларга килгәндә, менә техник хезмәт күрсәтү алдыннан күп катлы һәм шәхси йортларны уңайлы булган урыннарында белдерүләр эләбез һәм рәсми сайтыбызда шулай ук ай башлану алдыннан графикларны урнаштырабыз. Интернет белән менә кулланучылар өчен бик уңайлы ысул инде ул. Белгечләр килер алдыннан яки килгән очракта безнең рәсми сайтыбызда яки 04 һәм 104 номерына шалтыратып, йортта безнең белгечләр хезмәт күрсәткәннәрен белергә була. Түләү кагызларында да безнең анда номерларыбыз да язылган, менә шул номерлар буенча шалтыратып белешергә була. Инде бу менә абонентларга игътибарлырак булырга кирәк, чөнки алар әле дә менә без инде мошенниклар йөри дип һаман да уйлыйбыз, чөнки теге елга караганда быел әле алар күренмиләр. Теге елны мошенниклар бик күбее, без бу
Саклану приборлары сатып алырга мөмкин дигән хәбәр тараттык та, Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте белән берлектә мошенниклар моннан оста файдалана башладылар. Шулай бит.
Ие, менә мисал өчен китергәндә, мошенниклар кирип, узган елны бик күп кенә инде безнең абонентларыбызны алдап чыгып киттеләр. Алар инде менә сигнализаторлар тәкъдим итеп бирделәр күп кенә бәягә. Инде ул безнең менә өлкән абонентларыбызны күбрәк алдылар инде алар. Сигнализаторларга килгәндә инде, менә алар турында сөйләп китәсем килә. Сигнализаторларны куярга кирәк аларны. Айрыша күп фатирлы йортларда, менә күп катлы йортларда. Хәзер хәзер яңа салынып килүче яңа йортларда, инде менә күп фатирлы йортларда без бу сигнализаторларны загазованность дип йөртәбез инде. Без аларны инде закон буенча инде
урнаштырабыз.
Куярга таләп итәбез.
Алмаз әфәнде, әлбәттә, ул сигнал бирүче прибор дип әйтегендәме? Аның файдасы бар, менә әлбәттә шушы көннәрдә генә яңалыклар чыгарышында бирдек, бер кичкенә малай үзенең өч туганын коткарып калган. Ни өчен теге сигнал эшли башлаган? Ләкин бит сигнализатор эшли башлады, гаилә эштә, хатыны да эштә, ире дә эштә, үйдә балаларына булырга мөмкин. Ул бит шушы газ чыгуыны, сөрүм газы булуыны сүндереп куймый, шулай бит. Ялмаса хазиргі заман жиһаздары барыққа келді ме? Сөндіріп та қоя тұрған.
Менә сигнализатор заказованностьның эш принципына килгәндә, менә без тәкъдим иткән сигнализаторларны әйтәбез инде. Ул табигый яки сөрән газы чыккан очракта автомат рәвештә газ турбасына урнаштырылган клапанны ябып куя автомат рәвештә. Инде шулай итеп газның ягылуын Ягылуының килүен турбадан алып туктата.
Мәсәйбәт икән.
Әмәнә машиналар инде алар сигнализаторлар тәкъдим итәләр. Әмма ләкин идә сез әйтмешли менә идә кеше булмаса, менә инде якыннарны, күршеләрнең инде куркынычсызлык астына куя. Чөнки газ бит инде газдагын, сөрән газдагын ул туктамый. Берничек тә чыгачак та чыгачак
инде. Әйе, әйе. Аннан инде табигый газ чыгып торса, ул шартлый торган матдәгә әйләнә, шартлау газына әйләнә, кислород белән кушылып, шулай бит?
Шулай.
Әйе, димәк, өйдә газ чыгып торган, кайтып, утны кабызып җибәрделәр, электр утын, шунда ук шартлау барлыкка килә. Ә, менә сез әйткән яңа газ турбасына куелган сигнал бирүче прибор, ул инде машы шартлый торган матдә барлыкка килүдән саклый дигән сүз, шулай бит? Шунда ук газ чыгып торса,
автомат рәвештә инде менә сигнализаторлар гына түгел инде хәзер менә яңа су җылыткычлары, котеллар һәм инде плитәләргә дә килгәндә, алар бүгенге көндә куркынычсызлык ягыннан бөтен таләпләргә җавап бирәләр. Мәсәлән, инде плитәләргә хәзер инде система газ контроль куела. Инде ул менә мәсәлән, мисал өчен китергәндә, без бит инде бөтенебездә чәйне кайнатабыз бит инде.
Әлбәттә.
Чәйне кайнатабыз, аны онытып та җибәрәбез. Кайнаган очраганда ул ташый. Тошып инде конфоркадагы инде утны сүндерә. Газ чыгуы бит инде дәвам итә. Менә шушы газ чыгуы дәвам итмәсен өчен, менә бу система газ контроль инде автомат рәвештә менә шушы газны шулай туктатып куя. Сүндерә үзе автомат рәвештә.
Алмаз әфәнде, менә кайда булырга мөмкин сүрем газы шуннан башлый әле. Менә сез ашсу әзерләү урынының китердегез газ плитәсе. Менә анда сүрем газы барлыкка килергә мөмкин, шулай бит? Чөнки аның сәбәпләре төрлечә, әйтик, кайнап су түгелеп, сүнеп китте, я булмаса кайнап бетеп су, үлкен кешеләр онытырга да мөмкин. Чәйнеген кайнатырга куйды, ашын пешергә куйды, балалар кайтуга ризык әзерләмәле дип. Ләкин онута, я булмаса телевизор карап утыра, ишетми дә әтегендә кайнап беткән, менә бу очракта да сүрем газы чыгарга мөмкин, шулай бит.
Шулай инде менә бу чәйнекне астында яндырып инде менә газ җиһазлары белән кулланганда инде безгә гел менә шушы кагыйдәләрне үтәргә кирәк.
Менә бу кагыйдәләргә күчкәнче мин тагын сау бирим әле. Хәзер республикабызда 100% газлаштырылган дип әйтәбез. Нигездә 100%. Әлбәттә, яңа төзелешләр бара. Һәм һәр йортта әйтик җылыту казаннары бар. Бар газ белән җылыта, шулай бит инде. Менә шунда сөрем газы булырга мөмкин. Ни өчен сөрем газы барлыкка килә? Чөнки монда әйтик вентиляция булмаска мөмкин, шулай бит.
Шулай.
Һәм тагын бер өстәмә сорау, хәзер аерым фатирларда да яңа йортлар салган чакта ике контурлы казаннар куялар, газ белән эшли торган, шулай бит?
Шулай.
Менә анда сөрем газы барлыкка килергә мөмкинме? Чөнки бит ул һаваны торбадан үзе ала, әйтик, бүлмәдәге фатирдагы кислородны файдаланмаска мөмкин дип күз алдына китерәм мин. Мин, әлбәттә, газ хезмәткәре түгел, аңлап та бетермимдер. Менә ул һаваны тыштан ала урамнан һәм
чыгара.
Менә монда сөрем газы булырга мөмкинме?
Булырга мөмкин. Инде ул ни өчен булырга мөмкин? Монда безнең төтен каналлары тыгылган булса, инде менә шушы котел безнең эшләп торган вакытта аның бит инде без урысча әйткәндә продукт сгорания була бит инде. Менә шушы продукт сгорания инде ул төтен каналыннан тыгылган очракта чыгара алмаса, инде ул аны кире фатирга кертә бит инде. Кире фатирга кертеп, менә шул вакытта инде агулану булырга мөмкин. Сүрем газы белән. Менә гел әйтеп китәсем килә, менә газ җиһазлары белән кулланган вакытта менә бу кагыйдәләрне гел үтәргә кирәк. Инде форточкаларның тәрәзәләрен ачырга кирәк. гил кулануу алдынан мына ушу вентиляция түтүн каналдарын гил текшерүүгө керек. Алардын тартуу барбы, жокмы, хава тартамы, жокмы барысында текшерген учурда гана кулланырга мүмкүн. Мына азыр битинде мына бу яңа контур, ду контурны эки контурлы котеллар деп айтабыз инде. Алар шулай ук биздин автоматик безопасности менен инде булдырылган. Алар автомат рәвештә шулай ук менә инде сүнәләр. Берәр вентиляция эшләмәсе, дымоход эшләмәсе инде анда алар автомат рәвештә эшләмиләр.
Минем аңлавымча, бу ике контурлы казаннарда турбалар әйтик ул һавага карап тормый, әйтик стена аркылы чыга шулай бит, шәхси йортларда нигездә.
Шәхси йортларда шулай.
Һәм менә кичә кар яуды, бүген кар ява, җил шул яктан исә ул турбага газны карны китереп тутырга мөмкин. Һәм димәк бу казан үзеннән үзе сүнә дигән сүз.
Алай да булырга мөмкин. Хәзер менә кар яуды, карлар яу башлады бит инде, һава торышы көннән көн безнең үзгәрә. Суута, жылыта, менә шушы инде түтүн мишләренә инде безнең күп
Бәсләне
инде.
Әйе, аңлашылды. Безгә хәзер тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Тыңлаучыларга искәртеп үтим, әгәр дә Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте эшчәннәренә сорауларыгыз булса, тизрәк безгә шылтыратыгыз. Студиябездә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар эшли. Хәзер телефонны тоттырабыз, тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Исәнмесез?
Хәерле итә.
Мәкъран тәфсирендә дөньяви белемнәр дә буыннан буынга тапшырылып барырга тиеш дигән. Миш, топка, шығару білгішлері бек сирек қолды дилер. Олы ештәге профессионал білгішлер өзәрінің білімдерін тапшылып қалдысалар иде.
Мені нәқ шыңға шақырдық бекенде студия бізге. Алар бұлған білімдеріні, хәм қағидаларыны тыңлаушыларымызға жеткеру үшін келділер. Алмаз әфенді, Айрат әфенді, мені... Төп кагыйдалар нидән гыйбарат? Кагыйдаларны искә төшерик әле. Шушы газ приборларын кулланганда, ул әйтик, кухнядагы газ приборымы, ул үйне жылыту приборымы, ике контурлы казанны, менә шуларны файдаланганда нинди кагыйдаларга аеруча игътибар бирергә кирәк? Рәхим итегез.
Инде газ җиһазлары белән без кабатлап китәбез, газ җиһазлары белән кулланган очракта, менә бу терезелерне, форточкаларны ашырга керек, хава булдырырга керек, вентиляция һәм инде менә бу төтен юлларын гел тикшерип торырга керек. Яки менә газ чыккан очракта инде безнең төвлегенә 24 сәгать безнең диспетчерский службаларыбыз эшләп килә, аларның номерлары 04-104 номерына мөрәҗәгать итеп, инде анда гариза калдырырга була.
Тиз килеп җитәләрме? Коткару дип әйтик инде 04 телефонына шалтыраткан очракта. 04 бу стационар телефоннан, ә 104 кесә телефоннан шулай бит.
Кәрәсле телефоннардан инде мөрәҗәгать итәргә була. Инде булмаса инде 112 номерына да шалтыратырга була. Килеп җитәләр, вакытында килеп җитәләр, 5 минут эчендә чыгып китәләр. Инде 1 сәгать эчендә инде без инде барып җитәргә тиеш. Бу куелган вакыт дип әйтәм мин, менә положение буенча.
Кизәрдә килтәләр. Ярый, менә сез инде әйттегез тәрәзәләрне ачарга дип, 52 йортларда дип әйтик инде, безнең әйтик йорт сала, каян да булса барыбер дә үйгә җил керә, һава керә, шулай бит инде. Ә сыйларда хәзер герметик ишекләр, герметик тәрәзәләр эшләнде. Анда һава да кермей, башкасы да. Без бу турда сөйләшүне бераздан дәвам иттерәбез. Безгә хәзер тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә аны тоташтырабыз. Рәхим итегез.
Исәнмесез?
Хәерле итә.
Ахунович, и бөтен студияга килгән эшләрегез, әйме, белгечләрегез.
Аңлавымча, әгерҗедән шалтыраталар. Әгерҗедән шалтырат.
Әйе, бу мин инде, Разил Ахунович.
Әйе, аңладык.
Менә иң беренче әйтәсем килә, яңа көн башланды, бөтенебезгә сәламәтлек Ходай бирсен,
жан
тынычлыгы бирсен, бик рәхәт дөньяда яшәйбез. Мин әйтәсем килә. Шундый матурлыкта яшәйбез. Элек искә төшергәч, утыннар, күмерләр, ягулар бетте. Менә бик бәләкәй генә диңгездәге шикелле бер тамчы су шикелле генә шундый бер вопрос бирәдер имейм. Может быть, ярдәм дә итерләр. Бездән куйдык ни котелны двухконтурный. Вот. Аны техобслуживание мондый простой ниләргә плитәләрне, газларны, мышада техобслуживание ясайлар. Ә ул контурный неге двухпротерм дигәнгә Без моны ясамайбыз, о техобслуживание ясамайбыз диләр. Әйме, менә шунда. Ничек инде безнең специалистлар юк диләр. Шундый заманда яшәп специалистлар ничек юк инде. Сразу, менә минем бил әле ясалмаган ул нега техобслуживание. Ә үзем барыбер юк-юк та, куркып та куям. Менә шул вопросны решать итсәләр, мин иң бәхетле әби булыр идем. Менә шундый минем соравым бар.
Рәхмәт, менә сезнең сүзләргә өстәп шуны әйтим әле. Сез бит инде газ сәнәгать эшчәннәренә рәхмәтегезне җиткердегез. Ә безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипулы Шәймиев әйткән иде. Республикабызны газлаштырып, без халкыбызны үзләре исән чакта ук ұжмаққа кілткенде болдық деп әйткен еді. Сонан да ұжмақта яшаған көп бет. Элек үйтен тұруға үйлерде сулар тоңа тұрған. Шулай бет. Біздің үзілден екен әгерлі білен әлім тәбіз. Мен шуңа көре тұңғаншыларымыз рахметлі ғасанаға тишенлеріне. Менім ауылауымша, екі контурлы оған ғас қазанларына техник қызмет көрсәту. Мұның үшін айрым килешү төзелә, айрым оешмалар белән. Чөнки Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте моңа җавап бирми. Минем аңламыйча, мин язышмыйммы?
Әлбәттә инде айрым оешмалар белән анда договорлар безнең
төзелә
инде абонентлар төзи. Бүген көндә Газпром Трансгаз Казан бу контурлы котелларны инде контурны котелларга хезмәт күрсәтми. Чөнки монда материальный обеспечение кирәк бу котелларга инде. Аларның күп кенә электроникага ул ялганган. Һәм инде шуларны булдыру өчен моның буенча безнең сораулар бик күп.
Шулай Әлбәттә, бүтәнесен бер коллективка туплау өчен киләчәктә Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте дә моңа игътибар бирә башлар. Әмма алар рәсми рәвештә әйтәләр, әлегә без моңа әзер түгел, шуңа күрә аның махсуслашкан оешмалары бар, алар белән аерым килешү төзергә кирәк, һәм алар даими контрольдә тотачак дип әйтәләр.
Әлбәттә шулай.
Безгә тагын тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә. Тоташтырабыз. Сез эфирдә, рәхмәт итегез. Хәерле иртә.
Мин Казаннан. Минем вопрос. Менә киләләр тех обслуживаниега.
Әйе.
Значит, ике стыктан, стыкны помазок белән майлыйлар да, тикшерәләр утечканы. Аннан 4 горелканы яндыралар да, и все, менә бөтен тех обслуживание. И шуңар 160 анда ничә сумдыр түлибез. Ну, бу дөрес түгел бит инде.
Без сезнең сорауны аңладык. Җавапны хәзер студиябез кунаклары эфирда бирәләр, шулай бит инде. Менә мәсәлән, безнең хезмәткәребез дип әйтик, безгә техник хезмәт күрсәтүче, контрольдә тучы Павел дигән егет килә, бөтен приборларны карый, моннан чыкмыймы, тегеннән чыкмыймы, газ чыгып тормыймы, казаннар яхшы эшлиме, анда конфоркалар яхшы эшлиме, барысын да аерым-аерым тикшерә. Менә үз эшендә салкынрак караган очракта, менә тыңлаучыбыз әйткән, димәк, хезмәткәр салкынрак карый дигән сүз бит. Ул кемгә мөрәҗәгать итә ала?
Менә абонентларыбыз инде канәгать түгел икән безнең эшләребезнең булдырган очракта, алар инде шулай ук кабаттан безгә мөрәҗәгать итә алалар, һәм инде без анда менә бу нинди белгеч хезмәт күрсәткәнен ачыклыйбыз. Һәм инде ул белгеч белән аерым эш алып барыла, аннары инде без кабаттан шушы фатирга барып хезмәт күрсәтәбез. Чөнки без бит инде абоненттің сәлеметтігін қорқынышсыз астына қоя алмаймыз. Соның үшін бұл біздің бек қатығы контролде тұтылу.
Оңашылды. Әгер де дәғва болса, демек мұражағат етерге керек. Бір де пенсин тұрға тұр, солай бейді.
Ондан соң бейді, бұл біздің қызметкерлер келгеш, алар жандырып қына қарай деп қарарға ярамай. Алар комфорклар жанғанда ұтының тісіне қарапта определейтелер, дұрыс жанама, или мұнда комфорклар тығылған ма, тығылмаған ма. Ондан соң бейді, газ приборларын орнаштырғанда біз текшіріп қарайбыз, өзіміз де қызметкерлер де. Шондан соң қараған жоқ бейді, енді өзіміз бик сирек, бик теге жауаплы ирлер болганда гына сабын сылап чыгармайм экен деп жүрмейбиз бит. Шуңа күре специалистлар килгеч шул жалганган жерлерине караулары инде ул тоже алардын жоопулугунда.
Аңлашылды. Бизде тагын тыңлаучубуз күтүп тура. Тұташтырабыз.
Эми
сиз эфирде.
Исенбисиз?
Хайрлы
та. Казандан Альфинур апайы.
Тыңлайбыз.
Мына мен Капулов урамында турабыз уже 78-нче елдан бирле. 78-нче елны апрельде күчтүк.
Әйе.
Менә ничә ел турабыз? Урамнан килгән трубалар буялмаган, тиң жуан трубалар килә бит үйгә.
Әйе.
Урамдагы трубалар күгәреп беткән инде алар мискәннәр. Ничә буямыйлар икән әле? Капулов 12.
Әйе, Әлфинур апа, без сезнең сорауны аңладык. Шулай да, менә сез бит инде газ булмаган чакларында хәтерлисездер. Шуннан да тормышыбыз менә бу газлаштыргач яхшыга китти бит.
Яхшы, ансыра сүз дә юк, ансыра рәхмәт ясын. Аллага шөкер. Теге җәннәттә торабыз, җәннәттә торабыз. Ну менә урамдагы трубаларны бит уже буярга кирәк. Рядом думда 12-нче дум. Алар безнең сын күчтеләр. Аларның буяган. Ә безнеке буямаган.
Менә безнең студиябыз кунаклары адресын язып алдылар. Әлбәттә бу мәсьәлә.
12.
Язып алдык.
Әйе, контрольдә тоташаклар, һич шиксез. Рәхмәт сезгә. Илимтәгә чыкканыгыз өчен сау булыгыз.
Бу сорау буенча минем әйтеп китәсем килә, безгә монда ошыклык кертергә кирәк. Менә бу адрес буенча, бәлкем менә бу и фасады буенча инде безнең турба бар икән, бәлкем ул безнең турба түгелдер дәген, управляющий компанияның турбасы булырга мөмкин. Мен өчен монда ошыклык кертергә кирәк. Без үзебезнең турбаларга 5 елдан 5 елға енді мені шулай бұяп тұрабыз. Әмірлекен біздің тұрбалар болмаса, аның енді қойшасы бар. Алар енді өзілері мені шуны бұяп, аларын қорап тұрға түйшілі.
Яғни тұрақ жұртларының идара компаниялары.
Әлбәтті.
Оңашылды, шираттағы тұңғаушыны ешірға шығарғанша, біне ерметиклаштырылған ешіклер, терезелер, аларының йоғын тұсы тұрында рәйті бұтсағыз.
Е, енді замана білен бірге отлайбыз. Пластик тәрезелер қойыла.
Тезіне жауап бере, шынгі тыңлаушылар күті, е?
Пластик тәрезелер, енді ішіклер қойабыз, темір ішіклер. Алар бейт, енді біздің қазір хауаны да кіртмейлер, шығармайлар дағын. Еде, енді гіл жылы, әмәләкі хауаның еріші йоқ.
Шуңа күрә вентиляцияны қорап тұрға керек.
Шуңа да гіл, мәне вентиляция каналларын гіл инде текшіріп қорап тұрға керек.
Бізге екі телефонында әлімтәшелер біріншісін тыңдық башта. Рахметтегіз.
Исәнмесіз.
Хайырлы ерте.
Хайырлы ертелер. Бұл Зорге орамынан, Қазаннан. Мәне бұл ғазының шыл профилатики ясарға келгеш, нендей конкретні іш башқарға тиеш, деп мәне конкретно әйтіп бейсінләрі тұтай кіші, бұлай деп дағуалі, бұлай деп мұна бізге келелер, бік әйбәткіне қарап, тәге тәгіларыны қарап, бітінісін етіп, қарап кетелер.
Оңладық, ісіміңізді де айтсәгіз?
Ісімім Бахмет.
Ярый, мұна біз тағын шырыттағы тыңлаушымызды тұрып сұрауына тыңлық та, сізге жауап береміз, ярый ма? Рахмет сізге. Хазір сізіне тұташтырдығы, рахметтегіз.
Исамысыз, здравствуйте.
Доброе утро, хайрли ага.
Я могу задать по-русски?
Пожалуйста, без дедельвет ликов.
Ишо, а то я план по-русски, план татарский.
Пожалуйста.
Короче говоря, вот техосмотр был, да, у нас. У меня колонка и газовая плита, шланги. Я 2 года тому назад ставила счетчик, поменяла все шланги новые. В этот раз пришел, и он говорит, короче говоря, на шлангах коррозия образовалась. Говорит, вам, говорит, нужно поменять шланги. Я говорю, ну я же меняла их, вот они совершенно новые. Ну вот эта, говорит, партия оказалась, говорит, вот такая. Вам, говорит, надо менять. Вот мне надо менять это или как? Спасибо большое.
Вы адрес можете нам сказать?
Адрес?
Да-да.
Павлюхина.
Павлюхина какой дом?
120-й.
А квартира?
25.
Квартира 25. Хорошо, мы с вами свяжемся. Телефон оставьте, пожалуйста, в студии. Мы еще раз повторно обследуем и посмотрим, определим.
Ярый, бірінші сұрауға қағидаларды конкрет оңлатып өтсәгіз деп айттылар.
Қағидаларға келгенде, енді міне бұл нендей іштер ол барларға тиіш біздің техник қызмет көрсеткен уақытта. Біздің қарбір актларымызда енді міне бұл минимал іштері біз жазылған. Нендей іштер ол барларға тиіш. Қарбір абонент енді міне техник қызмет көрсеткеннен соң енді міне бұлардың қорап шығып, дұрыстан да міне шұ іштер шыланды мекен. Мен дұрыс етіп қолымды қоямын екен бұл ішлерге деп енді қорарға мүмкін.
Оң ашылды. Біздің әлбетті тыңлаушыларымызды бұл мәселе бі қылсындыра, әлімтеге шығалар. Лекен біздің ефір вақыты шекленген. Біне студияға келіп, нелеріні әйтмейше кеттім екен деп, сұңыннан әйтек башқа... Şunda üller kilmesin için takım nesilleri ihtibar etmeye gerek eti bütçeğiz.
Racin abi, mümkün bulsan da radyo tınlaşılarga men eytireydim. Bizden kız kene bigrek de indi yağı sezonu başlanganda yaz kene şunda ağulanı uçrakları bir kub bula. Bu bizden iptaşlar Kızganışa karşı kubçilik uçrakta özimizden saksızlık bir taraflık arkasında. Мына сыңғы шырақлар, бір-екісін ғана мысалыны кетіріп кетем, кімдір хава тешіклеріне, хава каналларына жылы шықмасын деп, вентиляторлар қоя, қайсы бірсі тымалап қоя, чүпіреклер білен тымалап қоя. И бұл хава әйленішін квартирда или жұртта хава әйленішін бұза, хам газ яғылышын тоже бұза. Мына шондықтан угарный газ келіп шығайынды, хам ағуланула шырақлары қызғанышқа қаршы. Өзебізнің сақсызлық арқасында да көбірек.
Әлбетте, табиғи газ ол хатта дарығына да түгіл. Біз енді қой вақытта дары мишкасы үстінде отырабыз дейбіз. Табиғи газ, әгер де аның қағидаларын түгел өтемесең, дұрыс файдаланмасаң, соран екі тапқыр түлгейді, енді қағидаларын өтеп, жиһазларын алмасаң, вентиляция жасамасаң, әлбетте, ол дардан да нығырақ шартларға да мүмкін. Шылай бейді. Тағын, нәрселерге ихтибариттерге?
Емі қибе енді мені фатирларға, юртларға енді біздің білгішлеріні кіртірге керек енді. Газ жиһазларын текшірген үшірақта енді. Мені біз қызмет көрсетірге шыққаннан соң біздің бейді енді фатирларға кіртмейлер. Мен шуны да айтып кетесім келе, фатирларға кіртмеген шырақта енді біз мені абонентларымызға екі тапқыр уведомлене береміз. Анара енді мені шу екі тапқыр уведомлене бергеннен соң біздің білгішілеріміздің кіртмейлер екен енді біз енді тұрақ инспекциясына мүрәжағат етеміз. Тұрақ инспекциясы енді анары енді олар мені штрафлар қоралған біздің. Шушы штрафларыны абонентларға соғылар.
Оңлашылды. Тағын тыңлаушы бізіні тұташтырып, біздің енді әңгеме вақыты түбелем келе, шылайда тыңлаушылар бізге жауап беру бізнің
тұрпышымыз.
Әйе, сіз эфирде, рахметтегіз. Тыңлайбыз.
Зазел Ахунович.
Иә, радиоға шығыңыз.
Сұрауым қалды, әйме?
Римапа, радиоға шығыңыздың тауышын кеметтігіз, бізге қойтауаз іштілі.
Кеметтім, ол дух контурный котелының техослуживаниесін елда-елда ясатырғамы, или же керек меймекен елда-елда ясатырға. Міне шуны біләсім келгені мені.
Қарбір ғаз жиқазына ел сайын қызмет көрсетілерге тейшін. Міне 410-шы қорап негізінде ел сайын көрсетілі.
Оңлашылды. Әм тағын тыңлаушымыз мұра жағатты. Қазір енді сізді тыңлайбыз. Әй.
Қайырлы кеттелер, мен әлметтен солтырата едім.
Әй.
Ғаз қызметкәдәрі ел сайын енді келіп тексерер ғазларына, әммәлекен біздің нәтсегі вентиляция ісләмей, 30 елдан ортық тұрабыз енді. Олар келіп тексерер ярар деп кеттелер. Енді біз ВДПО-ға да обращаться еттік. В конечном счете олар еттелер проектта болмағаны, проект дұрыс түгіл деп. Бізге мен қазір не істерге? Олар енді вентиляция болмагач биздин жейин кышында кухнядагы терде ошоп турууга мажбур инде.
Аңлашылды, рахмат.
Мына бу вентиляция болмоо инде ул бир да дүрүс түгүл. Вентиляция болмаган ишрокто мында инде управляющий компанияга мүрөжөгат итерге керек. Алар мунун үчүн жооплу. Текшерүү жагынан да, булдуруу жагынан да мына биздин бизге мына бу Элмет шаарынан шолтураткан кишинин адресин жазып алууга керек. Чүнки мында Элмет газ идарасына биз инде чыгачакбыз. Хам мында инде кобаттан мына бу текшерүүлөрүн өткөрүүгө керек.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кемнәр безгә шылтыраткан, әгәр дә телефоныгызны калдырмаган булсагыз, минем эш телефоны 555-6646, шунда шылтыратып та кабат хәбәр итә аласыз. Хәзер тыңлаучыбыз менә җәйгәттә тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Хәерле истәләр сезгә, барыгызга да рәхмәт, шундый тапшырулары барганыгыз өчен бигрәк тә барыгызга да инде сәлам бик зур бездән. Менә әйтәсем килә, прежде чем гафу итегез инде, сәлекә рәхмәт әйтәм. Ни өчен дисәң, менә сез киләсез, әйме, мошенниклар бик күп җири. Менә прежде чем сезнең работниклар килер алдыннан объявление ясагыз, менә сәлам көнне профилактическая работа по газу будет дип, население белеп торсын алдан сезнең работникларына, пожалуйста, шулай объявление язып, менә сезнең работникларны кабул итербез барыбызда.
Аңладык сезне. Сүз башында әлбәттә Алмаз әфәнде әйткән иде, шуңа кабатлап тормыйбыз Алмаз әфәнде, чөнки безнең эфир вакыты тамам. Тыңлаучыларны кызыксындыра, киләчәктә без бу турыда сөйләшүләрне тагын дәвам иттерәбез. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге җитәкчесе Айрат Ханафи улы Зиннуров һәм Казан Горгаз эксплуатация җитештерү идарәсе җитештерү техника бүлеге җитәкчесе Алмаз Фәрит улы Хананов булды. Рәхмәт сезгә, киләчәктә дә көтеп калабыз. Һәм инде газ кулланучыларның тормышы фаҗигаларсыз дәвам итсен дигән теләктә сау булашабыз. Рәхмәт, сау булыгыз.